abaana abawerera ddala 6 abazaalibwa nga balina ebizibu n'abalala ne babifuna nga bamaze okuzaalibwa ku magulu gaabwe bafunye obujjanjabi era essuubi ne liddawo oluvannyuma lw'okulongoosebwa okw'abakugu mu lusiisira olukwatagana na bino olutegekeddwa mu Fort Portal Regional Referral Hospital mu Fort Portal City. Abafunye obujjanjabi buno bavudde mu disitulikiti y'e Kasese, Kamwenge, Kitagwenda, Kyenjojo, Hoima, Kabarole, Bundibujo awamu ne Kyegeegwa. Abaana abalongooseddwa bazadde baabwe tebawaddeyo wadde nnoso nga n'abasinga ku bo babadde baalemererwa obujjanjabi olw'ebbula ly'essente n'abalala nga tebalina malwaliro gayina bukugu busobola kukola ku bulwadde nga buno. Obukama bwa Tooro bwe bwategese olusiisira luno nga buli wamu n'ekibiina kya Indian Association in Uganda ekigatta abayindi ababeera muno nga beetegekera amazaalibwa g'omukama wa Tooro oyo Nyimba Kabambe Iguru Lukidi owookuna agasuubira okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 apuliwo omwaka guno. Dr. Tito Beyeza, minister avunaanyizibwa ku by'obulamu mu bukama bwa Tooro, agamba nti waliwo abaana abamu abazaalibwa nga luusi n'obuzibu buno bubeera busikire so ng'ate ye Dr. Archibald Bahizi Newton akulira eddwaliro lya Fort Portal Regional Referral Hospital agamba nti ekitundu kino kifuna abaana abalina ebizibu bwe bityo naye ng'oluusi kiva ku ndyambi awamu n'embeera ezitali zimu ezibatuuka.